Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressdan Pentagonga 715 milliard dollar ajratishni so'radi. Oq uyning budjet takliflariga ko'ra, ushbu mablag'larni boshqa narsalar qatori go'yoki Xitoy va Rossiyadan kelib chiqib tahdidni oldini olishga sarflash rejalashtirilgan. So'rovda Pentagonning asosiy vazifasi sifatida Xitoydan kelib chiqadigan tahdidga qarshi kurashga alohida urg'u berilgan. Mudofaa vazirligi shuningdek, Rossiyaning barqarorlashtiruvchi xatti-harakatlarini cheklashga intiladi, deyiladi hujjatda. Avvalroq Amerika yetakchisi harbiy budjetni salafi Donald Tramp aytmoqchi bo'lgan summa bilan taqqoslaganda 7 milliard dollarga qisqartirishi haqida xabar berilgandi. Harbiy budjetning bir qismi Pentagon ichidagi ekologik tashabbuslarga yo'naltirilishi ochiqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.